Efirde Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Ishchilikda ayblanayotgan nasroniy fermer haqida targ'ibot film efirga berildi. O'zbek bojgirining kamaygan oyligi kechikdi. Malaka oshirishga kelgan o'qituvchilar sazoi qilindi. Rossiya mahkamasi 40 ming dollarni o'g'irlaganlikda gumonlangan o'zbek yanagani qidiruvga berdi. Tojikistonda O'zbekiston madaniyati kunlari o'tkazilmaydigan bo'ldi. Akasi bosh vazir bo'lishi kutilayotgan qirg'iz parlament spikeri iste'fo berdi. Shu bilan birga eshitirishimizdan Ozod Nazar dasturi ham o'rin olgan va o'sha nimadagi Afg'onistonda bo'layotgan Alisher Navoiyga bag'ishlangan simpozium bilan ham qatnashchilar bilan bog'lanamiz. Bular haqida biroz turib suhbatlashamiz. Hozir esa xabarlar bilan tanishing. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonlik mehnat muhojiri Moskvada 100-chi qavatdan qulab halok bo'ldi. O'zbekistonlik erkak Rossiya poytaxtida Moskva City biznes markazi minorasidan qulab halok bo'lgani to'g'risida Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasining Moskva shahar bosh boshqarmasiga tayanib CA News agentligi xabar tarqatdi. Tergov qo'mitasiga ko'ra, mehnat muhojiri o'z joniga qasd qilgan bo'lishi mumkin. Voqea yuzasidan tergov oldi surishtiruvi olib borilayotgani xabar qilinmoqda. Halok bo'lgan o'zbekistonlikning 1994-yilda tug'ilgani, u Moskva City biznes markazida qurilishda payvandchi bo'lib ishlagani ham aytilmoqda. Marhumning shaxsiga oid boshqa ma'lumotlar ochiqlangani yo'q. Toshkentda shahardagi Azodalatlar ekspert guruhining majlisi o'tkaziladi. 12-13 aprel kunlari Toshkent shahrida Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar ekspert guruhining majlisi o'tkazilgani to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar qilmoqda. Majlis davomida O'zbekiston raisligida bugun o'z ishini boshlaydigan Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiya, Tojikiston, Xitoy va O'zbekiston xavfsizlik kengashlari kotiblarining navbatdagi uchrashuviga tayyorgarlikning amaliy jihatlari muhokama qilindi. Ekspertlar kun tartibi xavfsizlik kengashi kotiblari uchrashuvining yakuniy hujjati loyihalarini ko'rib chiqadi. O'zbekiston va Qozog'iston xavfsizlik kengashlari kotiblari uchrashdi. 13 aprel kuni Toshkentda shahardagi a'zo davlatlar xavfsizlik kengashlari kotiblari majlisi doirasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashi kotibi Viktor Mahmudov, Qozog'iston Respublikasi xavfsizlik kengashi kotibi Nurlan Yermekbayev bilan uchrashdi. Bu haqda xabar qilgan Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, uchrashuvda ikki tomonlama hamkorlik hamda xalqaro va mintaqaviy siyosat masalalari muhokama etilgan. O'zbekiston prezidenti 12 aprel imzolagan meva, sabzavot, kartoshka va poliz mahsulotlarini xarid qilish va ulardan foydalanish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga binoan 2016-yilga hosildan boshlab hol meva, sabzavot, kartoshka, poliz mahsulotlari va uzum xarid qilish bo'yicha davlat buyurtmasi joriy etiladi. Bu haqda xabar qilgan O'zA axborot agentligiga ko'ra, 2019-yilning 1-yanvarigacha meva, sabzavot, kartoshka, poliz mahsulotlari va uzumni qayta ishlaydigan xususiy mulk shaklidagi korxonalar idoraviy mansubligidan qat'iy nazar, zamonaviy uskuna va texnologiyalar olib kirishda bojxona to'lovlaridan O'zbek oziq-ovqat holding kompaniyasi tarkibiga kiradigan qayta ishlash korxonalari yagona ijtimoiy to'lovdan tashqari daromad solig'i, yuridik shaxslar mulk solig'i, mikrofirma va kichik korxonalar yagona soliq davlat maqsadli fondlariga majburiy ajratmalar to'lashdan ozod etiladi. Qirg'iziston parlamenti raisi Sooronbay Jeenbekov nomzodi bosh vazir lavozimiga bir ovozdan saylandi. Kecha Sooronbay Jeenbekov nomzodini parlamentdagi 6 fraksiyadan 4tasi qo'llab-quvvatlashini bildirgan edi. Qirg'iziston parlament raisi Asilbek Jeenbekov 13 aprel kuni deputatlar oldida chiqish qilib, akasi Sooronbay Jeenbekov nomzodi bosh vazirlikka ko'rsatilgan munosabat bilan iste'fo berganini ma'lum qilgan edi. Qirg'iziston qonunlarida yangi yaqin qarindoshlarning davlat organlarida bir vaqtning o'zida yuqori lavozimlarni egallashi taqiqlanadi. 57 yoshli Sooronbay Jeenbekov 2010 yildan beri hukumatning O'sh viloyatidagi muxtor vakili bo'lgan, shu yilning 23 martida prezident ma'muriyati rahbari o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Qirg'iziston transport va kommunikatsiya vaziri Arginbek Malabayev bosh vazir Temir Sariyevning yo'l qurilishlari yuzasidan tenderlarning qonunbuzarlik bilan o'tkazilishiga aloqadorlikda ayblangan. Shundan so'ng Temir Sariyev 11 mart kuni iste'fo bergan edi. BMTning Nyu-Yorkdagi shtab-kvartirasida tashkilotga a'zo davlatlar vakillari birinchi marta BMT bosh kotibi lavozimiga nomzodlarni tanlash imkoniyatiga ega bo'ldi. 12 aprel kuni bosh kotib lavozimiga nomzodi ko'rsatilgan shaxslar bilan tashkilotga a'zo davlatlar vakillari suhbatlashuvlar o'tkazdi. Bunga qadar bosh kotib nomzodi BMT xavfsizlik kengashiga a'zo bo'lgan 15 davlat tomonidan tanlab olinar va tashkilotga a'zo 193 davlat ishtirokidagi bosh assambleyada saylanar edi. BMT xavfsizlik kengashining doimiy a'zolari bo'lgan Rossiya, Xitoy, Britaniya, AQSh va Fransiya bosh kotiblikka nomzodlarga veto qo'yish huquqiga ega. Xabarlarga qaraganda, bosh kotiblikka 8 odamning nomzodi ko'rsatilgan BMTning amaldagi bosh kotibi Ban Ki-munning navbatdagi 5 yillik vakolati shu yilning 31 dekabr kuni tugaydi. Ban Ki-mun 10 yildan beri BMT rahbari lavozimida ishlab kelmoqda.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi sahifamizga marhamat. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Ishchilikda ayblanayotgan nasroniy fermer haqida targ'ibot filmi efirga berildi. O'zbek bojgirining kamaygan oyligi kechikdi. Malaka oshirishga kelgan o'qituvchilar sazoi qilindi. Rossiya mahkamasi 40 ming dollarni o'g'irlaganlikda gumonlangan o'zbek enagani qidiruvga berdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston telekanali Avakyan Plus 4 ni GTA to'dasiga bog'ladi. Jizzaxda armani fermer Aramayis Avakyan va u bilan birga Islomiy davlat jangari guruhiga aloqadorlikda ayblanib, 5 yildan 12 yilgacha muddatlarga qamalgan 4 shaxs: Furqat Jo'rayev, Bektemir Umrzoqov, Dilshod Olimov va Akmal Mamatmurodovlarni Rossiyada kamida 14 qotillikka mas'ul deb ko'riladigan Banda GTA deb ataluvchi guruhga bog'ladi. Rossiyaliklar orasida Banda GTA deya nom chiqargan va asosan Markaziy Osiyoliklardan iborat bo'lgan guruh 2014 yilda Rossiya matbuotida paydo bo'lgan edi. Banda GTA Moskva chekkasida O'zbekiston Islomiy harakati uchun killerlarni tayyorlash bilan shug'ullanayotgani aytilgan edi. Tafsilotlar Hurmat Bobojon lavhasida.
Seshanba kuni kechqurun O'zbekiston davlat televiziyasining Toshkent kanali orqali namoyish etilgan GTA yoxud o'yinga aylangan hayot nomli filmda 5 yildan 12 yilgacha bo'lgan muddatlarga qamalgan jizzaxlik Aramayis Avakyan, Furqat Jo'rayev, Bektemir Umrzoqov, Dilshod Olimov va Akmal Mamatmurodovlar O'zbekistonda konstitutsiyaviy zulmni ag'darish yo'lida Banda GTA'ga o'xshash xufiya ekstremist tashkilot tuzishga harakat qilgani iddao qilinadi. Rossiyaliklar orasida Banda GTA deya nom chiqargan va asosan Markaziy Osiyoliklardan iborat ekani aytilgan guruh haqida dastlabki xabarlar Rossiya matbuotida 2014 yilda paydo bo'lgan edi. Banda GTA deb ataluvchi guruh Moskva chekkasida O'zbekiston Islomiy harakati uchun killerlarni tayyorlash bilan shug'ullangani, ularni o'z vatanlaridagi rejimlarga qarshi kurashga tayyorlagani, maxsus instruktorlar ularni qurol bilan ishlashga o'rgatgani haqida rus nashrlarida bot-bot aytilgandi. Filmda da'vo qilinishicha, Furqat Jo'rayev 2014 yilda Rossiya qamog'ida o'tirgan paytda Banda GTA a'zolari bilan uchrashgan, qamoqdan chiqqandan so'ng u Jizzaxga qaytgan, hokimiyatni ag'darish maqsadida diniy ekstremistik guruh tuzish harakatiga tushgan va atrofiga odam to'play boshlagan.
Paxtakor tumaniga kelgandan so'ng Furqat Jo'rayev o'ziga ham fikr izlay boshlaydi. Uning mo'ljaldagilardan biri eski tanishi mahallada Mayis laqabi bilan tanilgan Aramayis Avakian edi.
Bir kun Mayis Jo'ram keldi. Ko'rishganda men unga da'vat qildim. Avakian yo'q dedi birinchi.
Ko'rsatuvda mahbuslarning o'zlari ham ko'rsatma berishadi, jumladan Furqat Jo'rayev Rossiya qamog'ida diniy ekstremistik g'oyalar ta'siriga berilganini aytadi.
Yaqub degan bola menga aytdi, sen dedi, ozmoz bo'lsa ham nimang ovozim chiroyligi uchun nimani o'rganganman? Bir ikkita suralarni o'rganganim uchun sen imom bo'lasan deb turib oldi.
Furqat Jo'rayev, Aramayis Avakian va ularning sheriklari fevral oyida O'zbekiston Jinoyat kodeksining qo'poruvchilik, o'g'irlik, diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish kabi moddalar bilan ayblangandilar. Furqat Jo'rayevning onasi Maxtuma Jo'rayeva ozodlik bilan suhbatda o'g'liga ekstremistik guruh a'zoligini bo'yniga olish uchun tergov izolyatorida qiynoqqa solinganini aytdi.
Sutgacha bolalar rosa ezilib ketdi. Bu sutdan u sutgacha bolalarni urib, bolalarni tayyorlab, bo'yniga qo'yib, o'zlari nima desa o'shalarni aytganini takrorlab turdi u bechara bolalar.
Qayerdan bilasiz buni?
O'rganib chiqdik-da anili. O'rgandik-da, bordik bolalarimizni, ko'rdik, ana shu nimada imo ishora bilan aytibdi, qo'lda. Yana o biz jonimizdan to'ydik deb bunday qilib imo ishora bilan ko'rsatyapti.
Millatarmani bo'lgan Avakanning nasroniy bo'lishiga qaramasdan islomiy davlat kabi ekstremist guruhlarga aloqadorlikda ayblanayotgani Armaniston hukumatini ham bu masalaga e'tiborsiz qoldirmadi. Ombudsman Armaniston ombudsmani o'zbekistonlik hamkasbiga Avakanning taqdiri borasida tashvish bildirib xat yo'llagan edi.
Paxtakor tumanida turli bezorliklari bilan ot chiqargan Aramayis Avakian tovlamachilik, talonchilik jinoyatlarini sodir etgani uchun jinoiy javobgarlikka ham tortilgandi. Shu o'rinda ba'zi kishilarda Aramayis Avakian boshqa dinga e'tiqod qilsa, millati o'zga bo'lsa, jihodchilar diniy ekstremistik oqimi a'zolariga nima uchun aralashib qoldi deganga o'xshash savollar paydo bo'lishi mumkin. Avvalo shuni aytish kerakki, dunyo miqyosida terrorchilik harakatlari sodir etayotgan kuchlarning ham, manfur qilmishlarning ham islom diniga mutlaqo aloqasi yo'q.
2015 yil sentyabrda Jizzaxda hibsga olingan va Islomiy davlat ekstremistik guruhi a'zoligida ayblangan jizzaxlik baliqchi fermer Aramayis Avakianni ozod qilish chaqirig'i bilan onlayn petitsiya ham tashkil etilgandi. Jizzaxda tazyiqlarga uchrab qamalib chiqqan va O'zbekistonni tark etgan va Kanadada siyosiy boshpana topgan jurnalist Ulug'bek Haydarov bu petitsiyani boshlab bergandi. O'zbekiston davlat telekanalida namoyish etilgan filmda Ulug'bek Haydarov ham tilga olindi. Filmda aytilishicha Haydarov 2014 yildan O'zbekiston fuqaroligidan mahrum etilgan. Ulug'bek Haydarov ozodlik bilan suhbatda O'zbek telekanalida namoyish etilgan filmni Milliy xavfsizlik xizmati buyurtmasi bilan qilingan tuhmat deya ta'rifladi. Jizzaxlik mahkumlar haqidagi film AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchi o'rinbosari Daniel Rosenblumning Toshkentga safardan bir necha kun o'tib namoyish etildi. Aramayis Avakianning xotini va onasi hamda Avakian bilan sudlangan yana bir fuqaro Furqat Jo'rayevning yaqinlari o'tgan hafta oxirida AQShning Toshkentdagi elchixonasida qabul qilingan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi xodimlari o'z ish haqlari qisqartirilganidan shikoyat qilib ozodlikka murojaat qilishdi. Davlat korrupsiyaga qarshi kurashayotgan bir paytda huquq tartibot idoralari xodimlarining maoshini qisqartirish mantiqqa to'g'ri keladimi? Dardimizni kimga aytishni bilmadik, deyiladi maktubda. Respublika Bojxona qo'mitasi moliya boshqarmasi boshlig'i ozodlik bilan suhbatda xodimlarga 15% rag'batlantiruv to'lovlari vaqtincha to'xtatilgani, shuningdek, maoshlar vaqtida berilmayotgani haqida shikoyat qildi.
Ozodlikka maktub bilan murojaat qilgan bir guruh bojxonachilar o'z shaxslari sir qolishini iltimos qilishdi. Shu sababdan ular Davlat Bojxona qo'mitasining Andijon viloyati boshqarmasiga doir ekanini ayta olamiz xolos. Shundoq ham kechiktirib beriladigan ish haqlari qisqartirilganidan shikoyat qilgan bojxona xodimlari ozodlikka o'tgan oyda murojaat qilishgan edi. Lekin ozodlik muxbiri bilan telefon orqali suhbatlashishdan bosh tortishgani bois ular ilgari surgan iddaolarni tekshirish uchun vaqt talab etildi.
Bizda hozirda Navro'z bayramiga tayyorgarlik ketyapti. Shuning uchun kazarma holatidamiz. Lekin bayram arafasida bizning oylik ish haqimizni qisqartirishib, yaxshi ish qilishmayapti. Axir hamma narsa qimmatlagan bir vaqtda, ayniqsa hozirgi huquq-tartibot idoralarida poraxo'rlik, tamagirlik va korrupsiyaga qarshi ishlar ketayotgan bir vaqtda nimaga oyligimizni oshirish o'rniga kamaytirayotgani aqlga sig'maydigan ish va bu bizni ranjitmoqda. Dardimizni kimga aytishni bilmadik.
Deya yozishgan edi andijonlik bojxonachilar 15 mart kuni. Maktubga ilova qilingan hujjatdan ayon bo'lishicha, gap shu paytgacha to'lab kelingan 15%lik rag'batlantiruv ustama to'lovlarining bekor qilingani haqida ketmoqda. O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasining Moliya Iqtisod boshqarmasi boshlig'i Jamshid Rahmedov imzolagan hujjatda 15%lik ustama to'lovlarni 2016-yilning 1 martidan vaqtincha to'xtatish buyurilgan. Ozodlik 13 aprel kuni Moliya Iqtisod boshqarmasi boshlig'i Jamshid Rahmedov bilan telefon orqali gaplashishga muvaffaq bo'ldi. Bojxona qo'mitasi mulozimi rag'batlantiruv to'lovlari vaqtincha bekor qilinganini, hozirda xodimlarni ishlash samaradorligiga ko'ra rag'batlantirish masalasi ko'rib chiqilayotgani bilan izohladi.
Bizda hozir tekshiruv bo'lganda shunaqa zamichani bo'ldiki, hammaga 15% berardik. Tekshiruvchilar aytdiki, "Ne, bu 15% hammaga pagalovni berishmas. Hammanikini по заслугам до 50% берешіле керек. На каждого человека, гэтэка, персонально, по фамильно приказ чыхарамыз, дэй. Мамынге, кешешке кіргенге 5%, ондан кейін кешешке ашық, ен яхшы ішілі өткерлеге 50% кетчі ашық бойчы, бұйру лайқаш тұрыпты. Аз бүгін ерті өзі имзаланды башақылады. Хаман асасыны жай-жайге қоямыз. О, Мали вазырлығы бюджеттен кеуткен пұлы тоқтатшыға мәлі хаққымам ел. Просто временно пристановит қылынды, первый шот берілді бұл пұлы.
Мали башқармасы башлығы бұл муамо апрел айда халы болышыны вада қылды. Дардыларыны кімге айтшыны білмегені үчін азадлікке мұрағат қылген бачқанатшыларының ене язышыча, өзі бір ярым елден бері айлік маашлары кәміде бір айге kechiktirib berib kelingan.
Gap shundaki, biz bojxona organlari oylik ish haqlarimizni vaqtida olmasdan har oyning ish haqini keyingi oyga o'tib berishyapti. Bu holat 1,5 yildan beri surunkali davom etyapti. Masalan, bu oy mart oyini hatto plastik kartaga tushadigan 33% ham tushmadi. Odatda plastikka har oyning 12-kunida tushar edi.
Deyiladi maktubda. Davlat bojxona qo'mitasining moliya iqtisod boshqarmasi boshlig'i maoshlar kechikayotgani bilan bog'liq muammo borligini ham e'tirof etdi. Bu endi ko'pga kelgan to'y deya izoh berdi Jamshid Rahmedov.
Budjetdan pul olamiz, bir kun qolmasdan joyliga chiqaramiz. Hozir xabaringiz bormi yo'qmi? Banklarda problema, naqd pul muammosi bor. Bankdan qaysir bitta viloyat bir past oladi. Qaysir bitta viloyatda bankdan naqd pul olish muammo bor. Toshkent shahrida ham juda ko'p muammo. Har doim bankka boramiz, kassalarimiz ertasin kechgacha ochib turib qaytib kelishadi. Uni endi bizga bog'liq emas. U именно Markaziy bankga mas'ul xodim bilan telefonlashib gaplashishingiz mumkin, Farruh aka.
Dedi boshqarma boshlig'i. Andijonlik bojxonachilar shikoyatida Navro'z bayrami munosabati bilan ajratilgan mukofot pullari berilmayotgani ham ta'kidlangan.
Andijon viloyati bojxona boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari A. Hasanov prezident qarorini o'zgartirib, qonunbuzarlik holatlarini aniqlamagan xodimlarni prezident ajratgan mukofot pulidan 50% dan 100%gacha kesib tashlayapti. Chegaralar qattiq qo'riqlanayotgan bir davrda xodimlar qayerdan qonunbuzarlik holatini aniqlaydi degan savolni o'ziga bermaydi.
Deya shikoyat qiladi bojxona xodimlari. Jamshid Rahmedov Navro'z bayramiga har bir xodimga bir oylik maoshi miqdorida mukofot berishga yetarli mablag' ajratilganini iddao qildi, lekin xodimlarni mukofotlash masalasi har bir viloyat boshqarmasi boshlig'i vakolatida deya bildirdi u. Respublika Davlat Bojxona Qo'mitasi Moliya Iqtisod boshqarmasi boshlig'i andijonlik hamkasblarining hozirda ish haqlarini 50-100%gacha bank to'lov kartalariga o'tkazish harakati ketayotganiga bildirgan e'tirozlarni ham javobsiz qoldirmadi.
Bu ma'muni 50%gacha qilasan degan buyruq Davlat Bojxona Qo'mitasi tomonidan ketmagan. Chunki protsentini belgilash mening qo'limda emas. Chunki yurtboshimizning topshiriqlari bilan hamma ixtiyoriy ravishda plastikasiga o'tkazilsin deyilgan. Biz ham shunaqa ixtiyoriy ravishda o'tkazilishi kengaytir bosh har bir bosh hududiy boshqarma o'zini kengaytirilgan yig'ilishida ko'rib chiqib, na dobrovolnim asnovi.
Jamshid Rahmedov o'z so'zlariga asos sifatida bojxona xodimlarini maoshlarini bank to'lov kartalariga o'tkazishga majburlayotgan har qanday mulozimning dabdalasini chiqarib qo'yish bilan tahdid qildi.
menga telefon qilsa, men g'ulani bog'altirgan boshlig'ini ham dabdasini chiqarib qo'yaman.
O'zbekiston iqtisodida naqd pul kamomadi borligi bundan ro'parosa 1 yil avval Markaziy bank rahbariyati tarafidan bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan ichki bildirishnomasida e'tirof etilgan edi. Ozodlikka sizdirilgan Markaziy bank raisining birinchi o'rinbosari Ulug'bek Mustafoyev imzolagan maktubda naqd pul taqchilligi hal etilmasa, bu jiddiy oqibatlarga olib kelishi xususan kuch ishlatar idoralari xodimlari maoshsiz qolishi mumkinligidan ogohlantirilgan edi. Ozodlik o'tgan 1 yil davomida davlat byudjetidan moliyalanadigan idoralar, jumladan ichki ishlar tizimi va ishlab chiqarish korxonalarida maoshlar bir necha oylab kechikayotgani to'g'risida qator maqolalarni e'lon qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkent viloyati xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish institutiga o'qishga kelgan o'qituvchilar o'zlariga nisbatan oliygoh xodimlari tomonidan bo'layotgan salbiy munosabatlardan shikoyat qilishdi. O'qituvchilarning ozodlikka aytishicha, darsga kech qolganlar ko'pchilik oldida sazoi qilinadi. Ular tahqirlash, haqoratlar ostida malaka oshirayotganliklarini aytishdi. Ayni paytda institut rahbariyati ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilar shikoyatdagi holatlarning deyarli barchasini tan oldi.
Mazkur institutda shkollarda malakasini oshirayotgan o'qituvchilar nomidan ozodlikka bo'lgan murojaatda aytilishicha, oliygohda o'qituvchilarga nisbatan behurmatlik qilinadi.
Bu institutda g'ayri-insoniy holatlar bo'lyapti. Bu yerda Toshkent viloyati tumanlaridan malaka oshirishga kelgan o'qituvchilarning itchalik qadri yo'q. O'qituvchilarni odam o'rnida ko'rishmaydi. O'zbek o'qituvchilarining bu yerdagi ahvoli xarob ahvolda. Dars beradigan ayrim domlalar faqat nomigagina kelib ketadi. Dars o'tmaydi. Boshqa domlalar malaka oshirishga kelgan o'qituvchilarni tahqirlash, mensimaslik bilan ovora xolos.
O'qituvchilar shikoyatiga ko'ra, agar ma'lum bir sababga ko'ra darsga kech qolishsa, ularni ko'pchilik oldida sazoi qilishadi.
Toshkent viloyatining uzoq tumanlaridan keladiganlar sal kech qolsa ham rasmini ilib qo'yishadi. Rasm yoniga uyquni yaxshi ko'raman, shuning uchun darsga kech qolaman degan yozuvni ham ilishadi. Darsga 1 minut kech qolgan odam haqoratlashlarni ostida qoladi. Uning ustidan rayonoga darrov shikoyat xati yuboriladi. Jazolashdan ko'ra uzoqda yashaydigan uchun yotoqxona qilishsa yaxshi bo'lardi.
O'qituvchilar nomidan kelgan maktubda yozilishicha institutda kiyinish qat'iy nazorat qilinadi.
Faqat klassический kiyinish talab qilinadi. Ayollarga shim kiyish taqiqlangan. Mutlaqo kostyum yubkada bo'lishi shart. Ro'mol o'rash taqiqlangan. Agar yoshi katta ayol o'qituvchi ko'chada ro'molda yuradigan bo'lsa, u institut eshigi oldida ro'molni yechib, bosh yalang ichkariga kirishi kerak. Oyoq kiyimga ham qaraladi. Masalan, kalishda kelish mumkin emas. Ayollarning sumkalari ham standart bo'lishi kerak. Sumkaga har xil taqinchoqlar, lentalar osilgan bo'lmasligi lozim.
Maktubda yozilishicha, malaka oshirayotgan o'qituvchilarga uydan ovqat olib kelish taqiqlangan.
Ovqatlanish qat'iy institut oshxonasida bo'lishi shart. Uydan ovqat olib kelishga ruxsat berishmaydi. Ertalab institut eshigi oldida sumkalarni tekshirishadi. Qizig'i, institut hududida saqich chaynash ham mumkin emas. Institut hududiga 30 ta kamera o'rnatilgan. O'qituvchilarning har bir harakati kuzatib turiladi. Darsga zvonok chalinishi bilan eshiklarni qulflab qo'yishadi. Tartib-intizom yaxshi, lekin o'qitish umuman talabga javob bermaydi. Institut fasadi chiroyli, lekin orqa tomoniga o'tsangiz, xaroba ahvolda.
O'qituvchilar shikoyatiga ko'ra, ushbu institutdagi bir oylik o'qish davomida turli bahonalar bilan pul yig'ish odati ham keng tus olgan.
Konstabarga 24 ming so'm, portfolioga 45 ming so'm. Amir Temurning tug'ilgan kuniga 25 mingdan yig'ishdi. Bu pulga buket olib, qandaydir hech kim tanimaydigan tarixchilarga berishdi. Biz o'qishdan so'ng test topshirishimiz kerak. Shu testlar javobini 5 ming so'mdan pullashadi.
Deyiladi mazkur institutda shkollarda malakasini oshirayotgan o'qituvchilar nomidan ozodlikka bo'lgan murojaat maktubida. Institut rektori Ro'zimurod Choriyev yig'ilishda ekanligini aytgan uning yordamchisi Lobar Esamboyeva ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilar shikoyatidagi holatlarning aksarini tan oldi.
Bizda tartib-intizom shunaqa. Ilgari bu institutda abeddan keyin kelsa ham, kechqurun kelsa ham можно, bemalol bo'lgan, hech kim hech narsa demaydi. Bir kun, ikki kun kelmagan, ortiqcha gaplar chiqqan. Hozir rahbarimiz juda qattiq qo'l tartibga rioya qiladilar. 9:30dami, dars 8:30da hamma shu yerda bo'lishi kerak. Axir biz tartibni o'qituvchilardan boshlamasak, o'quvchidan qanday talab qila olamiz?
Endi shu o'qituvchilar aytayaptida, bizni haqorat qilishadi, tahqirlashadi, mensim kishmaydi degan nimalarni aytishganda.
Ularni yomonlash haqorat emas. Maktab o'quvchisidan shunday qarab, shuni o'quvchisidan talab qilsa, ular gapiramiz, tak bular borib talab qilsin o'quvchisidan.
Endi kiyinish borasida ham nima qilishgan? Hatto yosh katta ayol bo'lsa ham institut hududiga kirgandan keyin ro'mol yechilsin degan talab bor.
Qiziqaroq, kiyinish madaniyati talab qilinadi, to'g'ri, chunki boshida shu qadar bo'lgan hamma damashli kiyimda kelgan. Hamma qishloqdan uzoqdan keladi, topgan kiyimida oyoq kiyimini tozalamagan, o'qituvchiga to'g'ri kelmaydigan kiyimda kelingan. Biz ulardan o'qituvchi imijini talab qilamiz.
Aha, Laborxon yana bitta, ular yana aytayaptiki, oshxonadan ovqat yeyishga majburmiz dedi. Uydan olib kelishga ruxsat yo'q dedi.
Endi mumkinmas bo'lgan taraflari tozalik. Hamma xohlagan yerda ovqat yeb ketsa, xonalarda, koridorlarda yeyiladi. Olib kelsa yeb, boshqa qilsa, u gigiyenaga to'g'ri kelmaydi. Shundan asrash maqsadida uydan olib kelishga sal ozgina taqiqlangan.
Agar men institutga borsam, og'zimda saqich bo'lsa, men ishga kirgizasizlarmi?
Yo'q, kirgizmaymiz.
Nimaga saqich kiyinsinlar?
Saqich chaynash, u ta'lim bo'lsa, bu chaynash to'g'ri kelmaydi madaniyatimizga, o'zbekchiligiga.
Deydi institut rektorining yordamchisi Lobar Esanboyeva Ozodlik bilan suhbatda. Toshkent viloyati xalq ta'lim xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish institutida shu kunlarda 2 smenada 1000ga yaqin o'qituvchi malaka oshiryapti. Institut xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda uzoqdan kelgan o'qituvchilar uchun yotoqxonani ishga tushirish harakati ketyapti.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Afg'oniston poytaxti Kobulda ochilib, Mozori Sharifda shu kunlarda davom etayotgan Mir Alisher Navoiy xalqaro simpoziumining 3-chi kuni haqida simpozium ilmiy kotibi raisi Azizulla Orolga murojaat qildik. Hozir Azizulla Orol biz bilan jonli efirda. Azizulla aka, mana shu 3-chi kun haqida gapirib bersangiz, nimalar bo'lyapti? O'sha Mir Alisher Navoiyni xotirlab simpozium bo'layotgani haqida xabar berganmiz mana Ozodlik tinglovchilariga. O'sha Kobulda tug'ilgan Alisher Navoiy, mana qabrlari ham o'sha yerda. 3-chi kun tafsilotlari simpoziumni. Azizulla aka,
bugun Amir Alisher Navoiyning ilmiy simpoziumining 3-chi kuni ishini olib bordi. 3-chi kun 10 maqola o'qildi va maqolalar ustida bahslar olib borildi. Eng qiziqarli va eng muhim tomoni shu yerdaki, Alisher Navoiyning simpoziumining 3-chi kuni Bobur bog'ida Malika qasrida bo'lib o'tdi. Ya'ni bu u tarixiy voqea deylik, aynan bir tarixiy joyda va u ham Boburiylar xonadoniga mansub bir yerda bo'lib o'tishi simpozium qatnashuvchilarida katta taassurot qoldirdi va bu simpoziumning bugungi, ya'ni 3-chi kuni Kobul meri, ya'ni Kobul shahardorligi tomonidan uyushtirilgan edi va ularning mehmoni sifatida tashqaridan va viloyatlardan kelgan yuzlab ishtirokchilar miriqib ham ilmiy bahslarga ishtirok etdilar, ham kitob ko'rgazmasi ochilgan edi, unda qatnashdilar va hamda Zahiriddin Muhammad Bobur maqbarasiga gulchambar qo'yildi. Gulchambar ham deylik, o'sha orkestrlar ishtirokida buyuklarimizning qatnashgan holda bo'lib o'tganligi, bu yana o'sha simpoziumni ruhiga yana rang qo'shdi va yana desangiz buni vasiylashtirdi, kuchli qildi. Shuningdek, Navoiy va Bobur, ayniqsa Temuriylar xonadoniga oid shu hozirga qadar chop etilgan kitoblar hammasi ko'rgazmaga qo'yilgan edi. Ishtirokchilar mana shu kitoblarni ham sotib olishdi va ham Navoiy Bobur haqida Afg'onistonda shu qadar deylik adabiyotlar yozilgan, shu qadar kitoblar chop etilganiga yaqindan yana bir bor guvoh bo'ldilar.
Alisher Navoiy xalqaro simpoziumini ilmiy kotibiyati raisi Azizulla Orol bilan suhbatlashdik. Azizulla aka, rahmat. Demak, eslatib qo'yaman, Afg'oniston poytaxti Kobulda ochilib, Mozori Sharifda davom etayotgan Mir Alisher Navoiy xalqaro simpoziumida O'zbekiston delegatsiyasini O'zbekistondan demak, xalqaro Bobur jamg'armasi raisi Zokirjon Mashrab boshqarmoqda. Demak, bu tashkilot mana shu Alisher Navoiy xalqaro simpoziumi nima qurultoylarida, davra suhbatlarida o'sha Afg'oniston rahbarlari qatnashyapti, shuningdek mana Afg'onistonning rahbarlaridan biri vitse prezident general do'stim yoki Afg'oniston prezidenti qatnashyapti. Sizlarni mana shu simpozium haqidagi tafsilotlar bilan eshittirish davomida e'tiboringizga havola qilaman. Turli tafsilotlarni eshittirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik eshittirishlarini Aziasat, Hotbird hamda Yamal sun'iy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha. Yamal sun'iy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha.
Havo mavjlarida ozodlik eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Narafaminsk shahar sudi ish beruvchisidan 30 ming dollar pul o'marib ketganlikda ayblanayotgan 49 yashar o'zbekistonlik yenagani xalqaro qidiruvga berish va sirtdan qamoqqa olish to'g'risidagi qarorni chiqardi. Moskva viloyat tergovchilari navoiylik Habiba haqidagi qidiruv materiallari Interpolga jo'natilgandan keyin uning o'g'li Jasurga nisbatan ham jinoyat ishi qo'zg'atilishi mumkinligini ma'lum qilishdi. Jabrlangan moskvalik ayol bilan muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Moskva viloyatida yashovchi vrach Anjelika Daurova bundan 2 yil oldin farzand asrab oldi. Anjelika yigitchaga Timur deb ism qo'ydi. 3 oyga to'lganda u bolaga enaga yollab, ishga chiqishga qaror qiladi. Ozodlik bilan suhbatda Anjelika o'zbekistonlik Habibani, unga umumiy tanishlar bo'lgan bir ayol tavsiya qilganini gapirib berdi.
И к нам она пришла где-то в апреле 2014 года, когда моему ребенку было уже около 3 месяцев.
У бізнікіге, боламге тахминан 3 айларча толганда, яни 2014 йилнинг апрелида биринчи маротиба келди. Болагу яхши қарарди. Унинг ишига эътирозим йўқ. 29 октябр куни у кетди-ю, бошқа қайтиб келмади. 2 кун давомида мен унга қўнғироқ қилиб туша олмадим. Кейин шкафимни очиб, у ерда сақланаётган пулларни текшириб кўрдим. Конвертлар бом-бош экан. Habiba bizni tunab ketganini shunda tushundim, dedi Anjelika. Anjelika o'zbekistonlik bola qarovchi yashayotgan kvartiraga boradi va qo'shnilaridan u o'g'li Xushtori ukasi bilan birga yuklarini mashinaga ortib, noma'lum tomonga chiqib ketganini aniqladi. U Habibani unga noma'lum yo'llar bilan xona va javonga kalitlarini qo'lga kiritib, unda saqlanayotgan dollarlarni olib ketganlikda gumon qildi. Habiba kvartirada o'rnatilgan video nazorat kamerasini ham o'chirib, hamma yoqdan barmoq izlarini artib ketganini aniqlashdi men chaqirtirgan politsiya xodimlari, deya davom etadi Anjelika. Bu jinoyatga u ko'p vaqt tayyorlanibdi. Bu ishga unga Habibaning o'g'li Jasur yordam berganiga amin bo'ldim. Chunki bu yigit Rossiyada o'g'irlik bilan qo'lga tushgan ekan. O'zining mashuqasi bo'lgan rus ayolning bolasini boshi bilan kravatga uribdi. Hozir bechora bola 2 yildan buyon koma holatida shifoxonada yotibdi. Bolakayning onasi Jasur ustidan tergov idorasiga ariza yozdi. Shunday qilib hozirda Narafamin shahar sudi qarori bilan Habibani sirtdan qamoqqa olish va xalqaro qidiruvga berish to'g'risida hukm chiqarilgan, dedi Anjelika. Ma'lum bo'lishicha o'g'irlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik bola qarovchi ayol jinoiy ishi Rossiya bosh prokuraturasi va Interpolga yuborilgan. Aprelivka shaharchasi ichki ishlar boshqarmasining jinoyat qidiruv bo'limi xodimi Pavel Vashinnikov jinoiy ish sekin asta bo'lsa-da ilgariga siljayotganini bildirdi. Jarayon to'xtagani yo'q, tergov borayotganini tasdiqlash mumkin xolos. Odamlarimiz ishlayapti, dedi. Bundan ortiq ma'lumot bera olmasligini ozodlikka bildirgan tergovchi Pavel Vashinnikov. Tergov idorasida navoiylik Habiba va uning o'g'li Jasurga qo'yilayotgan ayblovlar bo'yicha materiallar asosida O'zbekistonga yuborilgan so'rovga javob olinmaganini bildirishdi. Anjelika Daurova, mahalliy politsiya ham avvaliga uni tunab ketgan enagiga qarshi jinoiy ish ochishga qarshilik qilganini esladi. U Moskvada o'zbekistonlik 4 yoshli qizchani o'ldirgan enaga Gulchehra Boboqulova to'g'risida axborot vositalarida xabar topgach, Habibani albatta topishga qaror qilganini bildirdi.
Самые первые кадры, когда увидела, я вам честно скажу, я онемела. Я не могла разговаривать.
Birinchi kadrlarni ko'rib, men tildan qoldim. karaxt bo'ldim. Meni bolam bilan ham xuddi shunday hodisa bo'lishi mumkinligi to'g'risida o'y-xayollar meni anchagacha vahimaga solib yurdi. Shundan keyin men tergovchilar bilan janjal qilishni boshladim. Enagamga nisbatan ham tergovni tezlashtirishni talab qildim. O'sha Boboqulova ham meni uyimda ishlagan Habiba kabi 1.5 yil bola qaragani, ular ikkalovi O'zbekistondan ekan, meni har xil xayollarga olib bordi. Axir Habiba 1.5 yil ichida qadrdondek bo'lib qolgan edi. Mendan tergovchilar so'radi, qanday qilib begona odam oldida buncha pulni saqladingiz? Men unga eng aziz bo'lgan farzandimni topshirgandan keyin pul xayolimga keladi deb o'ylaysizmi? Xullas, hozirgi kunga kelib, biror enaga mening uyimga oyoq qo'ymaydi degan to'xtamga keldim.
Я для себя пока приняла такое решение, что больше никогда няня в мой дом не войдет.
Деди Анжелика. У хозир 2 яшка кириётган оғилчасини қиммат бўлса ҳам хусусий боғчага топширганини айтди. Мидбек, Озодлик радиоси, Москва.
Озодлик радиоси.
Минтақа янгиликлари.
Qirg'iziston parlamenti raisi Asilbek Jeymbekov akasi Sorunbek Jeymbekov nomzodi bosh vazirlikka ko'rsatilgani munosabati bilan 13-aprel kuni iste'fo berdi. Sorunbek Jeymbekov nomzodini parlamentdagi 6 fraksiyadan 4-tasi qo'llab-quvvatlashni bildirgan edi. Bosh vazirni saylash jarayoni tushdan keyin boshlangani aytilmoqda.
Qirg'iziston parlamenti raisi Asilbek Jeymbekov 13-aprel kuni deputatlar oldida chiqish qilib, akasi Sorunboy Jeymbekov nomzodi bosh vazirlikka ko'rsatilgani munosabati bilan iste'fo berganini ma'lum qildi. Qirg'iziston qonunlarida yaqin qarindoshlarning davlat organlarida bir vaqtning o'zida yuqori lavozimlarni egallashi taqiqlanadi. Biroq Asilbek Jeymbekovning hali akasi bosh vazirlikka saylanmasdan turib iste'fo bergani Sorunboy Jeymbekovning bu lavozimga saylanishi aniq bo'lib qolganini anglatadi. Parlamentdagi fraksiyalarning deyarli barchasi Sorunboy Jeymbekov nomzodini qo'llab-quvvatlashlarini bildirgan. Parlament fraksiyalarida deputatlar bilan uchrashgan Sorunboy Jeymbekov esa bosh vazir lavozimini egallash uning tushiga ham kirmaganini, bu hukmron sotsial-demokratlar partiyasining qarori bo'lganini aytmoqda. Partiya menga ishonayapti. Men bosh vazir bo'lib qolsam, Qirg'iziston xalqi, parlament va prezident oldida uyalib qolmaslik uchun halol ishlab beraman. Men sharmanda qilma, halol ishlashimga madad ber deb Xudoga iltijo qilyapman, dedi Sorunboy Jeymbekov. 57 yoshli Sorunboy Jeymbekov 2010-yildan beri hukumatning O'sh viloyatidagi muxtor vakili bo'lgan. Shu yilning 23-martida prezident ma'muriyati rahbari o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Ijtimoiy tarmoqlarning Qirg'iziston kontentida foydalanuvchilar Sorunboy Jeymbekov mas'ul lavozimlarda ishlar ekan ko'zga ko'rinarli o'zgarishlarni amalga oshirmaganini ta'kidlashmoqda. Sorunboy Jeymbekov deputatlar oldida so'zlagan nutqida Qirg'iziston transport va kommunikatsiya vaziri Arg'inbek Malabayev iste'foga chiqishi kerakligini aytgan. Avvalgi bosh vazir Temir Sariyevning bir necha kun oldin iste'fo berishiga Malabayevning bayonoti sabab bo'lgan edi. Malabayev Temir Sariyevni yo'l qurilishlari yuzasidan tenderlarning qonunbuzarlik bilan o'tkazilishiga aloqadorlikda ayblagan. Shundan so'ng Temir Sariyev 11 mart kuni iste'fo bergan edi.
Мотайлитер негізсіз болшын. Бюрода құрдан приказге там қандашын болатын дізде қандашын.
So'nggi kunlarda men va hukumat ishi atrofida ochiq yolg'on va nayrang kampaniyasi avj olganidan hammaning xabari bor. Shu sababli siyosiy muhit keskin o'zgardi. Bunday vaziyat hukumat ish tartibini ancha qiyinlashtirib qo'ydi, degan Temir Sariyev. U o'z iste'fosi ayblovlarni tan olganini anglatmasligini, pok nomi uchun oxirigacha kurashishga tayyor ekanini bildirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Demak, twitter.com tasmasida o'qiyapman, Tojikistonda O'zbekiston madaniyat kunlari o'tkazilmaydigan bo'pti, qisqagina. Agar tafsilotlarga o'tsak, Tojikiston madaniyat vazirligi bu yil Tojikistonda O'zbekiston madaniyati kunlarini o'tkazish rejalanmaganligini ma'lum qildi. Tafsilotlarni muxbirimizdan tinglaymiz.
Tojikiston madaniyat vazirligi mulozimlariga ko'ra, bu yil Tojikistonda O'zbekiston madaniyati kunlarini o'tkazish rejalanmagan. Avvalroq Asia Plus agentligi hukumatdagi o'z manbasi so'zlariga tayangan holda, Toshkent Dushanbening madaniyat kunlari o'tkazish bo'yicha rasmiy so'roviga javob bermagani, shuning uchun ham bu tadbir rejalanmagani haqida xabar qilgandi. Biroq Tojikiston madaniyat vazirligining xalqaro aloqalar bo'limi mudiri Abdug'affor Abdujabborov Ozodlikning tojik xizmatiga bu yil O'zbekiston madaniyat kunlarini o'tkazish vazirlik rejasida umuman bo'lmaganini bildirdi. Bu yilgi rejamizda mamlakatimizda Hindiston, Qirg'iziston madaniyat kunlarini o'tkazish bor. Shuningdek, Belarus va Eronda Tojikiston madaniyat kunlarini o'tkazmoqchimiz. O'zbekiston borasidagi masala muhokama ham qilinmagan, dedi Abdug'affor Abdujabborov. Tojikistonda O'zbekiston madaniyat kunlari so'nggi bor bundan 19 yil avval, ya'ni 1997-yilda o'tkazilgan. Toshkent va Dushanbe o'rtasida aloqalar soviy boshlagandan keyin ikki qo'shni mamlakat orasida madaniyat kunlari o'tkazish masalasi ham ko'tarilmagan. Madaniyat vazirligi mulozimiga ko'ra, o'tgan yilning iyun oyida Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar madaniyat vazirlarining majlisi bo'lib o'tgan. Unda madaniyat vaziri Shamsiddin O'rozbekzoda boshchiligidagi tojik delegatsiyasi ham qatnashgan. Dushanbe va Toshkent orasidagi madaniy hamkorlik masalasi kelajakda o'tkaziladigan shu kabi uchrashuvlarda muhokama qilinsa ajab emas, dedi Abdug'affor Abdujabborov. Joriy yilning 23-24 iyun kunlari Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti bo'lib o'tadi. Unda Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon ham ishtirok etishi kutilmoqda. Yuqori darajadagi uchrashuvlar doirasida O'zbekiston va Tojikiston prezidentlari alohida uchrashuv o'tkazishlari taxmin qilinmoqda. Ekspertlar bu muzokaralar chog'ida o'zbek-tojik aloqalari rivojiga to'sqinlik qilayotgan muhim masalalar hal bo'lishiga umid qilmoqdalar. O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasidagi aloqalar o'tgan asrning 90-chi yillari o'rtalaridan soviy boshlagan. O'zbekiston Islomiy harakati jangarlari xurujidan so'ng O'zbekiston bir tomonlama Tojikiston bilan chegarani minalashtirgan. O'sha paytda ikki mamlakat o'rtasida joriy etilgan viza tartibi hozirga qadar kuchda qolmoqda. Ikki mamlakat o'rtasidagi tortishuv 2010 yili Dushanbe o'z kuchi bilan Rog'un GESini qurishga qaror qilgandan keyin avj oldi. O'zbekiston rahbariyati bu to'g'on qurilishi mintaqada urushga sabab bo'lishi mumkinligidan ogohlantirib keladi.
Muhtaram tinglovchi, endi e'tiboringizni ijtimoiy tarmoqlarda muhokama bo'layotgan bir mavzuga qaratsak, ya'ni militsiya xodimini ayol kishini kaltaklatayotgan videosi tafsilotlarini Ozodlik muxbiri aniqladi.
Uchtepaning Farhod mahallasida yashovchi ayolning Ozodlikka aytishicha, Facebookda tarqalgan militsionerning ayol kishini kaltaklayotgani aks etgan videoda tasvirlangan voqeaga shaxsan guvoh bo'lgan.
Bu Uchtepaning 23 kvartalida Farhod mahallasidagi 69 domning oldida sodir bo'ldi. Yakshanba 10 aprel kuni edi. 55 yoshlardagi ayol ruhan nosog'lom bo'lsa kerak, lekin bashang kiyingan edi. U ko'chada baqirib to'polon qildi. Keyin shu atrofda yashovchi odamlar to'plandi. Odamlar ayolni tinchlantirishga urindi, lekin u hech o'ziga kelmagach, kimdir militsiyaga qo'ng'iroq qildi.
Deya eslaydi Uchtepalik ayol ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Voqea guvohining aytishicha, shu mahalla noziri Izzatilla Hoshimov voqea joyiga yetib kelgan va ayolga nisbatan juda qo'pol munosabatda bo'lib, uni tepkilagan.
Uchastkovoy militsiya ayolni qanday tinchlantirishni bilmadi, shekilli mashinasidan kirlatdani olib, uni ayolning og'ziga tiqmoqchi bo'ldi. Ayol qichqirib qarshilik ko'rsatib, yuz ko'zini yopmoqchi bo'lganida, uchastkovoy ayolning yuziga oyoqlari bilan tepdi. Keyin uchastkovoy uni o'zbekchalab so'kdi. Hamma buni kuzatib turdi, lekin hech kim indamadi. Voqea 3 soatcha davom etdi. Keyin mashinada yana 3 militsioner keldi. Tez tibbiy yordam ham yetib keldi. Ayolni tez yordam mashinasiga olishmoqchi bo'lganda u qarshilik ko'rsatdi. Shu payt uchastkavoy uni yana kaltakladi. Lekin keyin eshitishimizcha ular voqea guvohlaridan yolg'on ko'rsatma berishni talab qilishgan. Protokol tuzilganida uchastkavoyning ayolini kaltaklaganini yozishmagan,
deydi Uchtepalik manba. Farhod mahalla yig'inidagi faollardan birining aytishicha, baqir chaqir qilgan ayol 55 yoshlardagi rus millatiga mansub bo'lib, u bu mahallada yashamaydi. Faolga ko'ra, ayol ruhan nosog'lom bo'lishi mumkin. Uning shaxsini aniqlash imkoni bo'lmagan, uni tez tibbiy yordam mashinasi olib ketgan. Ozodlik ayolni tepgan deb ko'rilayotgan Farhod mahallasi uchastka noziri Izzatilla Hoshimov bilan telefon orqali bog'lanib, voqea yuzasidan izoh so'radi.
Farhod mahallasi uchastka noziri Izzatilla Hoshimovmi bu?
Manman.
Yaxshimisiz? Men jurnalistman, Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Ismim Sarvar Usmon. Video chiqib ketdi, ayolni tepayotganingiz aks etgan. Shuni so'ramoqchi edim, qaysi huquq bilan ayolni tepdingiz deb.
Endi ayol tepilmagan. U ayol ko'chada fuqarolarning tinchligini, osoyishtaligini buzib, ko'chada baqirib, yosh bolalarni quvlab yurganini va mashinani tagiga o'zini tashab, mashinani kapotlariga o'tirib olgani haqida xabar kelgan.
Xo'p,
o'sha xabarga asosan chiqildi, shaxsini, yashash joyini so'ralganda hech qanaqa shaxsini ham, o'zini ham tanitgani yo'q. Shu bilan keyin maxsus 103 xabariga asosan vrachlarni chaqirib berib yuborilgan. U yo'lda yana eshitishimiz bo'yicha vrachlarni ham urib tashlagan ayol.
Yo'q, nimada siz tepayotganingiz aks etgan video turibdi-ku?
Yo, u tepmaganmiz uni, hech qanaqa tepilmagan. Chunki u fuqarolar oldiga qanaqasi tepishi mumkin uni?
Yo'q, oyog'ingiz bilan tepyapsiz-da, endi har holda oyog'ingiz turibdi uni ustida.
Yo'q, unaqa bo'lmagan aka. U aks ettirilgan bo'lishi mumkin, lekin u ko'pchilikni, misol uchun oldiga borgan odamni oyog'idan tortib yiqitmoqchi bo'lib harakat qilgan ayol. Keyin unga suvla sepib, o'ziga bir amallab keltirganmiz. Boshqa hech qanaqa u noqonuniy.
Yo'q, har holda men ko'rgan videoda shundoq. Siz tepyapsiz-da.
Aka, tepilmagan deyapman sizga.
Qandaydir haqqingiz bormi shunaqa harakat qilishga?
Hech kimga haqqi yo'q.
Haqqi yo'q.
Dedi Farhod mahallasi uchastka noziri Izzatilla Hoshimov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Ushbu voqea aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamaga sabab bo'lib, militsiya xodimining harakatlari qoralandi. Jumladan Aleksandra Zetnikli Facebook foydalanuvchisi, nima bo'lganda ham bu odamning yuziga tepish uchun sabab bo'la olmaydi, deb yozdirdi. Ayolning hushi albatta joyida emas. Aytilishicha, o'zini g'alati tutgan, ammo uchastka noziri undan ham battar ekan. Bu vaziyatda o'zini juda noprofessional tutdi. Bunaqa xodimlar organda ishlamasligi kerak, deb yozadi Aleksandra Z ismli foydalanuvchi.
Assalomu alaykum, bu Ozod Nazar eshittirishi mikrofonida Abdulla Iskandar. Bugungi Ozod Nazar mehmoni blogger Akmal Nabiyev. Akmaljon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi mana eshittirishimizdan o'rin olgan asosiy muammo, ko'p bahslanayotgan, ko'p sharhlanayotgan narsa, bitta video paydo bo'ldi. Bitta Toshkentdagi militsioner bitta ayolni tepyapti. Kamerani oldi.
Ko'rdim men ham.
Voqea 10 kun oldin, 10-noyabr kuni Toshkentda Uchtepa tumani Farhod mahallasi hududida sodir bo'lgan ekan. Ozodlik o'sha ayolni tepgan militsiyani o'zi bilan ham gaplashdi. Endi shu masala muhokama bo'lyapti. Nima deysiz shunga?
Endi o'sha videoni men ham ko'rdim, kimlardir qo'yganida va uni tagida juda ko'pchilik nafrat bilan o'sha militsionerga nafratini izhor qilib yozdi. Shu paytda himoya qilganlar ham bo'ldi, balki u jinoyatchidir, u ayol degan gaplar bo'ldi. Lekin O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha va nafaqat O'zbekiston, bir dunyodagi har bir o'zini hurmat qilgan davlatlarni qonunchiligi bo'yicha, hattoki jinoyatchi aybi isbotlangan holatda ham tartibni saqlovchi xodimlar tomonidan jazolanishi mumkin emas. Bu narsani sud hal qiladi va qonunga binoan jazolanishi kerak bo'ladi. Agarda u jinoyatchi bo'lganda ham, undan keyin ma'lum bo'ldiki, bu ayol ruhiy kasal ekan. Endi ruhi kasal inson bo'lgandan keyin o'zini boshqarolmay qoladi. Xuddi shu holatda mana shu ko'chada bir nima qilib tartibni buzgan ekan va bunga qo'shilib o'sha Mirshab ham, ya'ni Toshkentdagi bir qaysidir bir mahallani noziri bo'lgan Mirshab o'zi ham tartibni buzyapti. Ya'ni insonlarga qarshi kuch ishlatib, o'z vazifasidan, lavozimidan foydalangan holda ko'chada ko'pchilikning orasida qoidani buzgani ko'rinib turibdi va bu narsa bu militsionerni jazolash kerak, hattoki ishdan haydash kerak va jazolanishini men xohlardim.
Endi mirshab ozgina kuchlatsa nima bo'libdi? Masalan, Amerika kinolarida ham ko'ramiz, qo'lini qayirib mashinaga tiqishadi va hokazo. Shunaqa biroz bo'lsa ham kuchlatishga to'g'ri keladi-da endi. Masalan, o'g'ri qochib ketayotgan bo'lsa, borib tutib olganda yiqilib ketishi mumkin. Shu ma'noda cheklov qaysi darajada bo'lishi kerak shu kuchlatar tizimlar uchun?
Endi kuchlatar tizimlari uchun kimdir qarshilik bildirsa va o'sha holatda ko'ryapti-ku, ayol bir zaifa, ya'ni bu har tomonlama bo'lib ham yerda yotgan holatida u ayol hech qanday qarshilik ko'rsatayotgan yo'q. U endi qaysi ma'noda o'zini ashu ruhiy holatidan kelib chiqib, balki shovqin solayotgandir. Bu narsa u Mirshabni hech qanday, hatto Mirshabni ham emas, boshqalarni ham kuch ishlatishga majbur bir nima qilmaslik kerak deb o'ylayman. O'zini oqlamaydi bu narsa. Endi Amerika kinolaridagini olib ko'radigan bo'lsak, bu kino. Endi Amerikani o'zini hayotida ham mana misol uchun juda ko'p bo'lib qoladi. Birorta bir politsiyachilari bir kimgadir qarshi, hatto jinoyatchilarga qarshi kuch ishlatgan holatlari agar oshkora bo'lsa, bunga jamoatchilik o'zini bir norozi bir fikrlarni bildiradi va o'sha ko'p holatlarda o'sha politsiyachilarga ham jazo ko'riladi. Haqiqatdan ham aslida qonun bo'yicha bir kuch ishlatish mumkin emas, lekin qochib ketayotgan holatda yoki agar militsionerga yoki kimgadir hujum qilayotgan holatda bu istisno tariqasida balki mumkindir o'zini himoya qilish uchun yoki boshqa bir insonni himoya qilish uchun. Lekin bu yerda ko'ryapmizki, ayol yerda yotibdi. Uni ayolni og'ziga bir hayvonlarcha, ya'ni bu bir shabni qilayotgan ishi insoniy kelib chiqmaydi, chunki oyog'ini og'ziga qo'yyapti. Bu hattoki hayvonlar ham bilmadi meni shunchalik qilarmi qilmaydimi o'zini bir nimasiga.
Endi oldinroq o'sha militsiyalarni oyligi kechikib berilgani, plastikka o'tkazilgani haqida man bir maqola yozuvdim. Shu kunlarda yana bitta maqola yozyapmiz. Bojxona qo'mitasi xodimlari o'zbek bojgirlariga oylik kechiktirib berilayotgan ekan. Bu 1-15% bir nimasi bor ekan ularni, ustiga qo'shimcha nadbavkasi o'sha bekor qilingan, ya'ni 15% kamaygan oyligi bu 2, keyin oyliklari plastikka o'tkazilyapti. Plastikka o'tkazsa biroz barakasi qochadi. O'shanga bizlar nolayapti O'zbekistonning bojxona xizmatidagi o'sha nimalar, xodimlar.
Endi bunday o'ylab ko'rsa, aslida O'zbekistonda byudjetdan ta'minlanadigan bu asosan o'sha kuch ishlatar tizimlari, aytgandek, ichki ishlar va bojxona va hatto chegarachilar ham va undan tashqari nimalar ham, sog'liqni saqlashda ishlayotganlar ham aslida oylikka qarab qolgani yo'q. Ularda qarab qoladigan bo'lsa, u yerda ishlamasdi. Ularni keladigan ikkinchi bir daromadi bor. Byudjetdan ta'minlanadiganlardan faqat o'qituvchilargagina qandaydir bir hali tashqaridan bir qo'shimcha daromad kelmaydi xolos. Ular ham endi oxirgi paytda bu narsani tashkil qilishyapti, ya'ni o'quvchilardan remontga deb, ta'mirga, maktab ta'miriga yoki bir boshqa sabablarni qilib pul yig'yapti. Endi oz miqdorda bu bilan ularni bir qo'shimcha daromad deyishga ham arzimaydi, lekin aslida shu sog'liqni saqlash tashkilotigacha bo'lgan bir nimalarda, hukumatga qarashli byudjetdan ta'minlanadigan tashkilotlarda o'zini keladigan daromadi bor. Endi bu siz aytayotgan bojxonachilar u yerga vaqti kelsa katta pullarni berib ishga kiradi. Sababi u oylik uchun emas, endi balki oylik ham qaysidir ma'noda qiziqtirar, lekin aslida u yerdagi quruq oylikka bo'lsa hech kim ishlamagan bo'lardi. Ularni keladigan daromadi atrofdan, ya'ni poraxo'rlik, korrupsion tizim bo'lgandan keyin shuni orqasidan keladi deb o'ylayman. Lekin albatta norozilik bo'ladi boshida, chunki keladigan o'z-o'zidan kelayotgan daromad to'xtab qolgandan keyin qaysidir ma'noda norozilik bo'ladi, lekin o'z o'rniga tushib ketadi. Endi bu narsa o'sha byudjetdan olinayotgan pulini yana oddiy aholini ustidan oladi deb o'ylayman. Qarish bo'ladi.
Yana bir mavzu, demak, O'zbekistonda o'qituvchilarni malakasini oshirish tizimi bor, bilasizmi? O'sha o'qituvchi borib, bir oliygohga borib, malakasini oshirib keladi.
Yilda bir davrdan
bor. Sovet davridan qolgan narsa. Endi shu kunlarda bu ancha qat'iylashibdi, intizom masalasi o'sha yerda. Tashqariga chiqish mumkin emas ekan, uydan ovqat olib kelib yeyish mumkin emas ekan, o'sha yerda oshxonasidan yeyish kerak ekan. Bundan tashqari, agar 1-2 minut kech qolsa, o'sha o'qituvchi, kap-katta o'qituvchi, endi orasida opa-xonlar, ona-xonlar, tog'a amakilar bor-da, yoshlari katta. O'sha kech qolsa, uni doskaga rasmini yopishtirib qo'yib, bu odam uyquni yaxshi ko'rar ekan deb sazoy qilishar ekanda o'sha nimada ichkarida. Buni nima deb baholaysiz endi bu holatni?
Endi bu narsa, menimcha bu narsa o'sha bir malaka oshirish o'quv maskaniga bir qandaydir bali hadis insonni rahbar bo'lib qolgani bilan izohlayman va o'zini bir nimasini odamlarga o'zini haligi ichki kechinmalarini xuddi shu holatda ifoda etyapti deb hisoblayman. Chunki haqiqatdan ham yoshi malaka oshirish uchun ko'proq yoshi o'tgan insonlar borardi. Bilamiz, endi bizni o'qituvchilarimiz ham qatnab turardi-da. Bizni davrimizda misol uchun o'qituvchilar u yerga xuddi 10 kunlik bir dam olgani borganday borib kelishardi. Endi haligi bir boshqa bir rayondan boshqa tumandagi bir tanishlari bilan bir o'qituvchilar bilan fikr almashib u yerda bir 10 kun ichida tartoqlarni yozib kelardi. Endi bunda hozirgi kunda bunday holatni tashkil qilishida ko'rinib turibdiki, qizimda bir hali o'zi yuqorida bir yaxshi bir rahbarlarni o'zi qolmagan. Xuddi shunday axloqsiz, odobsiz insonlarga qolib ketgani uchun ham bizning ahvolimiz holatga tushdi. Ya'ni biz layoqatli insonlar emas, balki xuddi shunday sadiz bir hali hamma hokimlarni olib ko'rsatgan bir fermerlarni urgan, so'kkan onasidan kelib endi bu narsa endi mana o'quv tizimiga ham yetib kelgan ekan. Endi demakki yaqin kelajakda maktablarda ham bu narsa davom etadi va bu ta'sirli bo'ladi. Endi navbatda o'quvchilarga xuddi shu sistemani shu holatni qo'llaydida mashinasi kelib chiqyapti.
Endi yana bitta mavzu bu bir ma'naviyat bilan bog'liq. O'zbekistonda o'sha Boburni bilishadi, Alisher Navoiyni bilishadi shu kunlarda endi yosh avlod. Amir Temurni mana kuni kecha yubiley bo'ldi, lekin insoniyat mana shu kunlarda, mana kelasi oyda William Shakespeare'ni 400 yilligini nishonlayapti-da. Va yaqinda u kishini Shotlandiyada Shakespeare'ni eng qadimgi sahnatlar to'plami ham topildi, 1623-yilda nashr qilingan. Endi Shakespeare'ni keksa avlod bilardi, o'sha O'zbekistondagi keksa avlod Hamza teatrini ko'rgan tomoshabinlar bilardi. Hozirgi o'rta avlod, o'sha mustaqillik davrida bilishadimi Shakespeare'ni O'zbekistonda?
Yo'q, Shakespeare'ni hozirgi kunda men o'ylashimcha, mana biz ham mana 20 yoshga, 40 ga kirayotgan bo'lsam, 20 yoshimizgacha mustaqillik paytgacha, mustaqillikdan keyin ham bir qancha muddat nafaqat Shakespeare'ni, dunyo adabiyotini, ya'ni teatrlarda o'sha Otello'ni qo'yilardi misol uchun. Bu narsalarni nima qilardi? Yoki o'sha jahon nimasidan ko'p sahnalashtirilardi, jahon adabiyotida mana Romeo va Julietta bir boshqa bir sahna asarlari. Buni men qanchalik yaxshi yomon demoqchi emasman, lekin hozirgi avlodda hozirgi kunda faqatgina bilishimcha endi teatrlar ham hozirgi kunda bir daromad keltiruvchi soha emas. Bu faqat byudjetdan ta'minlangani uchun endi ya'ni hukumat o'zi xohlagan narsalarni qo'yilishini xohlaydi va bu hozirgi kunda tashqi qora kuchlarga qarshi bir haligi propaganda, bir agitatsion, bir tashviqot, bir spektakllarni qo'yib buni majburan bir kimlardir olib kelib maktab o'quvchilarini ularni olib kelib qo'yib berish bilan kun o'tyapti deb o'ylayman. Shuning uchun hozirgi kunda dunyo
adabiyotiga ya'ni biz mana mustaqil bo'ldik, endi o'sha uzoq, sovuq, yomg'irli Britaniyadagi bitta dramaturgni bilish shartmi O'zbekistonda? O'zini tarixi bo'lgan mana Imom Buxoriylar bor, xo'sh Navoiy hazratlari bor va hokazo Avaz O'tar bor. O'shalar turganda nima keragi bor degan savol paydo bo'lsa nima deysiz?
Yo'q, endi bilish shart emas, lekin bilish zarar qilmaydi. Mana misol uchun biz ham yoshligimizda aytaylik ko'p jahon adabiyotida qiziqib o'qigan bo'lsak, biz ham bo'layotganimiz yo'q. Chunki agarda bitta bir o'zbek adabiyoti bilangina bir cheklanib qolinadigan bo'lsa, o'z qobig'iga o'ralashib, bo'lib ham hozirgi kundagi sensura ostidagi o'zbek adabiyoti faqatgina bir yoqlama xuddi shu narsasidan biroz tanqid sifat yoshlar paydo bo'lib qolyaptiki, bir ko'rishib fikrlash doirasi yo'q, bir faqatgina ana shu o'qigan 3-4 ta bir haligi tashviqot adabiyoti, uni ham balki o'zi o'qimagan, majburan o'quv yurtlarida o'qigan shu narsa. Endi jahon adabiyotini o'qish bilan inson dunyoqarashi o'sadi. Misol aytaylik, biz misol o'z davrida o'qigan bo'lsak ham o'sha adabiyotlarni undan ta'sirlanib ketmaganmizda, lekin dunyoqarashimizni, dunyoda boshqa millatlarni bir nimasini bir o'rganganmiz. Shu narsalar mana hozirgi kungacha bu zarar qilganimiz yo'q. Endi bu bilish shart.
O'z vaqtida nima esingizda bo'lsa, anu Qirollar filmi o'zbekchada dublyaj bo'lganda Obid Yunusov ovoz bergandida, eshitib ko'rganmisiz siz o'zbekcha variantini?
Ko'rganman.
O'shanda odamlar normal qabul qilgan, oila mojarosi ekan, mana qizlari oqibatsiz ekan, qirollikni degan bir nimani ko'rganmanda, normal qabul qilingandi, ya'ni o'sha shohona asar bo'lsa ham.
Endi hozirgi kunda bunday o'ylayotgan bo'lsak, arzonlashgan teleserialar birinchi bo'lib Meksika, Venesuela teleserialar kirib kelgan bo'lsa, undan keyin Hindistonda Mahabharat, Ramayana kirdi, undan keyin turk seriallari, Koreya seriallariga o'tdik. Mana hozir yana aytsa Hindistonda bir teleseriallari. Bu ma'naviyatimizga foyda beradigan teleseriallar emas. Agarda misol uchun ishlanadigan bo'lsa, haqiqatdan ham misol aytaylik, bir yaxshi bir nimalar ishlanib, balki ishlansa bu boshqa narsa, lekin bu teleseriallarda faqatgina bir bitta oilani, bir qaysi boy yoki kambag'al oilani o'rtasida bo'layotgan ishlar, hattoki bulardagi maishiy janjallari bu bilan bir o'zga bir ma'naviyatiga bir narsa kiradi deb o'ylayman. Bunda ko'zlangan maqsad faqatgina xalqni bir aldab yurish, xuddi shu bir pastga yo'dilsab turishdan iborat deb o'ylayman. Aytganda qirollar yoki bir Dezdemonada ham, bir Otellada ham qandaydir bir fojia bor, unda bir kechinmalar bor. Lekin hozir arzon ishlayotgan teleseriallar bilan bir ma'naviyatimizga hech narsa qo'shiladi deb hisoblamayman men.
Rahmat, sog' bo'ling.
Rahmat sizlarga.
Bloger Akmal Nabiyev Ozod Nazar mehmoni bo'ldi. Rahmat, omon bo'linglar.